Эфирда Татарстан радиосы.
В эфире радио Татарстана.
Казан сели. Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. 13 сәгать 10 минут. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В Казани 13 часов 10 минут.
Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Ростов өлкәсіне іш сәфәрі барышында Россельмаш комбайнер заводы майданшықтарында болды. Заводның ашық майданшығында Рустам Миңнехановқа продукциялар, түрлі азығы, ашлық жия тұрған комбайнер, шулай ақ тракторлар тәкъдим етілді.